Muzički program.
Svilen konac.
Srdačan pozdrav svim ljubiteljima dobrog zvuka. Moje ime je Miroslav Obradović i u narednih 50 minuta u emisiji Svilen konac predstavit ćemo vam čoveka, umetnika, advokata, bez kojeg nije moguće pričati o narodnoj muzici. Njegovi tonski zapisi su veliko blago svake radio stanice na ovim prostorima, a njegovo ime je Vlastimir Pavlović Carevac. Rođen je 1895. godine u selu Carevac, po kojem je i dobio nadimak. Diplomirao je 1923. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu i uspešno se bavio advokaturom. Međutim, ljubav prema muzici bila je jača, te je u martu 1929. godine Carevac zasvirao narodnu muziku sa svojim orkestrom na talasima Radio Beograda. Pratili su ga muzičari i amateri, po zanimanju arhitekte, lekari, sudije, inženjeri. Za nastupe je birao najbolje pevače koji su usvojili osjećajno izvođenje i pravilno naglašavanje reči. Čim bi primetio da neki muzičar radi hladno, kako je govorio bez srca, opominjao bi ga šalom da bi isto zvučao na svadbama i sahranama. Zahvaljujući internetu danas je moguće doći do svih snimaka i uživati u pesmama koje su nekada bile emitovane na radiju. Jedan od tih čuvara tradicionalne muzike je i sajt Devovanje, na kojem je moguće naći veliki broj arhivskih snimaka iz tih vremena. A i naša želja je da vratimo dušu onim pesmama koje su nekad bile sastavni deo programa. Danas slušamo Vlastimira Pavlovića Carevca i Narodni orkestar. A za početak, Anđelija Milić, Dobio sam jednu ružu, Efrosina Popović, Mladost je prolazna, rumunska narodna pesma, a nakon njih Ivana Pandurović, Dođi dragi doveče u selo, Ljubivoje Vidosavljević, Noć tamna noć, i Marija Grozdanić, Pošla rumena rano na vodu.
Draga dala. repertoare. Tinerețea ai trecătoare, la tot omul ca și o floare, dorul când m-ajunge inimioara-mi frânge.
Să vei te i sve pletu čarape za momke.
Slušate Svilen konac, a u nastavku i dalje uživamo uz Vlastimira Pavlovića Carevca i Narodni orkestar. Pesma Na livadi mlada peva izvode duet Milošević-Aleksić, a Danica Obrenić otpevaće pesmu Magla padnala v doline.
Razveseliš bolno, da mi moje jadno srce
razveseliš volno.
Magla padla na dolina, od njuma se nišo ne vidi. Samo jedan grm zelen, grm zelen. Pod njim leži terziče, terziče mlado.
Do 1954. godine, kada je nabavljena oprema za snimanje trajnih ili arhivskih snimaka, Radio Beograda celokupni muzički program se izvodio uživo. O tome svedoči i snimak pesme Oj curice, koju peva Vlastimir Pavlović Carevac, gde se čak čuju i komentari tokom snimanja, a nakon ove pesme čućete Vasiliju Radojičić, Kraj Vardara Sedeše, Srboljuba Ivanovića Oj Nišavo,
Thank you. sviranja, znaš. Oj, curice silditaj, u mene se ne uzdaj. Oj, curice silditaj, u mene se ne uzdaj. Ne uzdaj se, curo, u mene bećara, ne ti traži sebi drugu para. Ne uzdaj se, curo, u mene bećara, ne ti traži sebi drugu para.
čavo i nikad me ne zanese. Oj, nišavo. Kraj krivoga virata mo, ja i draga samo znamo jedno drugo. Jedno drugo šaputa smo, oj nišavo.
U emisiji Svilen konac poslušajte Zoru Drempetić, Što ti je stano mori, Velinku Grgurević, S one strane vode sane, Radmilu Dimić, Zarudela šljiva ranka, Miodraga Popovića, Ja posadih višnju na jaliju i Mersadu Hadži Abdić, Vrba s voda nosila jablana.
Thank you. Thank you. dušo moja, draga moja.
Slušali ste Svilen konac. Do naredne emisije, za 7 dana, zdravi bili.